Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на омбудсманът Майя Манолова от 9 януари.
Ще започна естествено с честитки желания. Честита на всички новата година, да е здрава и успешна. Честита на имениците за Богоявление, честита на Ивановците, честито на празнуващите вчера Бабин ден. И както съм започнала с честитките, без претенции да произвеждам новина, да кажа и честити предстоящи парламентарни избори, което преведено на нормотворчески език означава, че поне 3 месеца няма да има законодателен процес, няма да има народно събрание. Това за една голяма част от хората сигурно е повод за радост, но ако бъдем реалисти, трябва да си дадем сметка, че законодателният процес за тези 3 месеца изцяло ще бъде блокиран, а след това законодателната дейност ще започне от начало. Същевременно ще навлезем в един период, в който политическите партии, които сега са в парламента и повечето от настоящите депутати, отново ще се борят за нашето доверие. Ще чуваме десетки и стотици пъти думичката ще направим това, ще приемем онова, само ни изберете. Има възможност обаче за всички тези, които ще обещават буквално след месец, да направят нещо за българските граждани сега, с днешна дата, защото много по-лесно е да повярваш на тези, които правят нещо реално сега, отколкото на тези, които ще обещават в бъдеще време. Така че добре би било депутатите да приемат промените, ограничаващи произвола на частните съдебни изпълнители и на банките, каквито предложения съм внесла, или закона за частния фалит, но тъй като за това едва ли ще се намери време, предлагам поне един важен законопроект да бъде приет в оставащите дни от живота на това народно събрание. Това е законопроекта срещу произвола и узаконения рекет на частните арбитражни съдилища. За неговото приемане е необходим един час пленарно време. Само един час пленарно време. Благодаря на правната комисия, която преди Коледа в 7-часово драматично заседание прие предложените от мен промени. Така че сега стана възможно с един час парламентарно време бремето върху десетки и стотици хиляди български граждани, осъществявано от частните арбитражни съдилища, да бъде веднъж и завинаги премахнато. Отново ще припомня само с едно изречение, че става дума за паралелната частна съдебна система, която функционира в България, която има огромна производителност на труда, защото съди среднодневно по няколко стотин българи в полза на монополните дружества, на колекторските фирми и на самите арбитражни съдилища. Така, за един час пленарно време депутатите ще могат да си спестят десетки часове предизборна кампания, десетки дни предизборна кампания, в които ще обещават какво ще направят в бъдеще. Настоявам за този час пленарно време, затова приготвих 240 писма до всеки един народен представител, за да не се окаже после, че има такива, които не са разбрали, не са били информирани, не са знаели за какво точно става дума. В тези писма отново съм разказала за абсурдите на частната арбитражна съдебна система, която функционира в България. Правя всичко това достатъчно публично, защото съпротивата срещу този закон е за десетки милиони левове. Това са приходите, които годишно кумулират арбитражните съдилища от такси и разноски, от юрисконсултски възнаграждения. Този корпоративен интерес писма до депутатите едва ли ще праща, може да изпрати нещо друго, а дали го е направил, ще разберем много скоро от гласуването в пленарна зала. Цинизма на колекторските фирми и на арбитражните съдилища вече мина всякакви граници, защото те започнаха да съдят и покойници. Вероятно са се снабдили с тефтерите на Свети Петър и оттам се избират починали граждани, срещу които образуват арбитражни дела. За един такъв случай ще ви разкаже господин Динко Драгнев, който седи до мен, чийто брат, за съжаление, покойник, е съден от арбитражен съд. Мисля, че е добре да чуете него, защото аз през последните месеци достатъчно разказвах за безобразията на арбитражните съдилища.
Благодаря. Добър ден. Имам брат, който почина март месец, изтеклата вече година, и септември месец получавам, всъщност съседи получават писмо от арбитражен съд, което ми го предават, и се оказва, че той е съден за задължение, което е от преди 10-на години, може би, и аз нямам никаква представа за това нещо. Разпитвайки съседи, се оказва, че някой знае и че той си е платил това задължение, което всъщност е било спорно, но така или иначе го е платил. И минавайки от колекторска фирма към арбитражен съд, това нещо е реализирано като решение на този съд. От септември месец същата година, което означава, че цялата тази работа се е случила 5 месеца след неговата смърт, за което смятам, че въобще не може да бъде търсено, искано, при положение, че няма как да се защити брат ми. В същото време това са едни задължения от порядъка на 20 лева, за които документи много трудно някой ще пази 5, 6, 10 години, за да ги извади и докаже пред съответния съд дали е платено, дали не. Аз звъннах на въпросния съд и те ми обясниха, ако представиш документи, няма да имаш проблем. В същото време ми обясниха, че и всеки ден такива като мен се обаждат от порядъка на 20, 30, 50 обаждания на ден, за да обясняват как те са си платили и нямат задължения. Но аз пак повтарям, кой би си пазил документи от преди 5-6 години за 5, 10, 20 лева, които е платил евентуално, нали? Това е накратко.
Имахме аудиозапис от разговора на господин Драгнев, който той ни предоставя, ако искате да ви го пуснем с арбитражния съд. Но всъщност и документите, които той представи в жалбата до мен, са едно красноречиво доказателство за безобразията, които се извършват в тези съдилища. Става дума за задължение, което е от 2009 година, т.е. отдавна погасена по давност, което е продадено на колекторска фирма през 2012 година. И делото, арбитражното дело е заведено през 2016, т.е. извън всякакви срокове на погасителната давност, като това задължение от 20 лева щедро е натоварено с допълнителни разноски, юрисконсултски възнаграждения, съдебни такси, така че в крайна сметка е стигнало колко 300 лева.
Почти.
Да, това всъщност документите ще ги видите в писмото, което съм изпратила и до всеки народен представител. Интересно също така е, че там се съдържат и доказателства от една куриерска фирма, която е уведомила покойника за извършената цесия и за предстоящото арбитражно дело, уведомила в кавички, защото връзка с Оня Свят едва ли има, която идея куриерска фирма в България. Тук отляво е кметът на община Родопи, господин Спасов. Общината в момента е потърпевша от действията на друг арбитражен съд, след като издевателстваха колкото можаха върху българските граждани. Сега арбитражите са се насочили срещу българските общини, като става дума за схеми, които не биха могли да се реализират чрез нормалната държавна съдебна система. Вероятно, след като приключат и с 265-те български общини, арбитражите ще се насочат срещу държавата, ако депутатите сега не вземат мерки. Но за случая с община Родопи, вие ли, господин? господин кмете или председателя на общинското дружество?
Значи ние сме общинско предприятие. След встъпването ми в длъжност на 27 ноември, месец по-късно получихме призовка със искова молба за 560 000 лева, които 300 неустойка и 260 000 изпуснати ползи. Значи предприятието сключва договори по еднотипни, но тук се оказва, че е сключен договор, който няма нищо общо с типовите досега, които сме сключвали, че всички спорови и проблеми ще се разрешават в арбитражен съд. Два дена след като е сключен този договор, се подписва и споразумение в кой арбитражен съд ще се решават проблемите, което наистина много не притесни. Уведомихме общинското ръководство, уведомихме и общинския съвет, кмета и стигнахме и да уведомим и омбудсмана Мая Манолова. Понеже се притеснихме, че просто е някаква схема. Благодаря.
От документите очевидно става дума за схема, чиято цел е да бъде източена общината и съответното общинско дружество. Арбитражното дело, след като се поинтересувахме, се оказа, че е насрочено за 16 януари, така че ще поканим всички медии. Аз също с моя екип ще се включа в този арбитражен процес, за да видим как точно може да бъде осъдена една българска община за несъществуващо задължение от частен арбитражен съд. Надявам се, че междувременно депутатите ще намерят един час пленарно време, за да прекратят тези безобразия. Партиите, които са в парламента и които скоро ще ни обещават бъдеще, се надявам да направят нещо добро за българските граждани с днешна дата в настояще. И тъй като е нормално в края на всяка година и в началото на всяка нова да се прави равносметка на отминалата, сме подготвили малко статистика, с която да онагледим работата на институцията на омбудсмана през 2016 година. През изминалата година в институцията постъпиха рекорден брой жалби и сигнали от цялата й 11-годишна история. 10640 жалби и сигнали от граждани, като 30% от тях преобладаващата част са срещу монополни дружества и доставчици на обществени услуги. 3138 жалби. Всичко това е по две спрямо числата от миналата година. 14% от жалбите са срещу нарушени социални права на българите и срещу нарушено право на собственост са 11% от тях. Най-голям брой от жалбите постъпват по интернет. 40% от жалбите са постъпили в институцията на имейл адрес по интернет. 38% с писма, а 22% от граждани, които са посетили приемната на омбудсмана. Приключените проверки по жалби на граждани са 9675. Гражданите, които сме приели в приемната на омбудсмана, са 5583, от които лично съм приела 1109 граждани, а заместник омбудсмана 267. 10403 граждани са се обадили по телефона с молба за помощ, за съдействие, или общо 27037 души са получили непосредствено съдействие и подкрепа от институцията през изминалата година. Изнесените приемни са близо 30, като сме посетили 60 населени места, имаме внесени в парламента 11 законодателни инициативи, 5 кампании публични сме провели, част от които ще продължат и през следващата година, 4 жалби до Конституционния съд, 2 жалби до Върховния касационен съд и до Върховния административен съд и 18 дискусии и кръгли маси е организирала институцията по важни за българските граждани теми.
Ако имате въпроси, само ви моля. Да, Елена.
Елена. Здравейте, Елена Енчева, де факто. Доста са, понеже са стряскащи примерите с арбитражите, два въпроса. Първо, с господин Драгнев, вашата сграда как приключи? Предполагам, че ще осъдени с сега в четвърния модел. И второ, може в общинския случай малко повече. Вие сте какво общинско предприятие, за какво ви искат тия пари? За какво сте работи за общинската администрация?
При мен случай е стигнал точно до тук, докъдето казахме. Тоест, това писмо, в което се казва, че в еди кой си срок, ако не се внесат нещата, исканите, т.е. пари, трябва да отидем на решение, което вече е задължително.
Тоест, случай е в висяща фаза в арбитражния съд, но след обаждането на господина са му казали от другата страна, че дължи, не дължи,
плаща.
Жив, умрял, плаща.
Да. Ами, това, което правя, не знае. Просто не знае за това и правят.
Ами, ще отидем заедно в арбитражния съд, макар че представители на арбитражните съдилища по време на заседанието на правната комисия ми обясниха доста троснато, че нито аз, нито който иде друг гражданин или институция има право да прави проверки в арбитражните съдилища. Парадоксът е, че това е единствената структура, която е извън всякакъв контрол. Тоест няма министър на правосъдието, инспекторат, омбудсман или някакъв друг контролен орган, който да може да направи справка и да иска някакво обяснение за подобна безумица, каквато, за съжаление, се случва в момента.
Извинявайте, едно уточнение от междувременно. Единия част пленарно време е бъде намерен и закон да бъде прият на второ четене. Той със задна дата за заварените случаи
ще важи за висящите производства. Тоест всички висящи производства, какъвто е случая на господин Драгнев, ще бъдат прекратени, тъй като тези спорове ще бъдат обявени за неподлежащи на арбитраж. С една дума, гражданите ще бъдат извадени изцяло от обхвата на тази частна съдебна система.
Господин Спасов.
Ако позволите. Относно дружеството, ЕАД с 100% дялово участие от общинските съветници. При нас имаме 29 общински съветници и сме апортирали имоти от общината, които сега се опасяваме, че за тая малка, не малка сума могат да отидат за разпродажба. Господин директор,
ако искате аз да ви обясня чисто от правна гледна точка, всъщност и документите са тук, може след това тези от вас, които се интересуват и искат да направят разследване. Става дума за сключен договор между две дружества за извършване на строително-монтажни работи, като едното дружество поема ангажимент от разрушаването на сгради да ги депонира на депо за строителни отпадъци. Впоследствие се сключва договор, който според шефа на дружеството е антидатиран от предния управител, с който общинското дружество поема като ангажимент задължението да депонира на своето депо част от тези строителни отпадъци. Договорът е за 2 години, сключен е през април миналата година, т.е. не е изтекал 2-годишния срок, но тъй като според дружеството, общинското дружество не е предоставило това депо за строителни отпадъци, то е платило неустойка по основния договор, плюс пропуснати ползи в размер на 260 хиляди. 300 хиляди лева неустойка, плюс 260 хиляди пропуснати ползи. И сега си търси тези пари от общинското дружество. При положение, че договора е със срок на изпълнение от 2 години и че нищо не е пречило на това дружество да кара въпросните отпадъци, ако е решило да го направи. В нормален съд подобен договор няма как с подобни неустойки да бъде признат, тъй като най-малкото противоречи на справедливостта и на добрите нрави. Освен това, тук ще трябва да се търси виновно изпълнение или неизпълнение, процедури по разваляне на договора, но в арбитражния съд, който се произнася с решение, което не подлежи на обжалване, т.е. е окончателно, всичко е възможно и най-вероятно общината, ако не дадем публично съгласно, ще бъде обсъдена да плати тези 560 хиляди лева за нищо. Тоест, това е една схема, в която охотно участва и един частен арбитражен съд в
Клон. Стоян Кличков, Радио К2. Госпожо Манолова, заради референдума Цветан Цветанов поиска от Румен Радев да удължи времето на настоящия парламент. Според вас това, вие бихте ли го подкрепили първо и според вас като юрист това възможно ли да се случи при назначено служебно правителство и насрочена дата за избори? Второ, коя е вашата най-голяма победа на омбудсмана през 2016 година и през тази 2017 година от каква промяна имат нужда българските граждани в контекста на предстоящите избори?
Резонният въпрос е какво правиха два месеца депутатите след провеждането на референдума на 6 ноември. Такава подкрепа, такова участие не е имало никой от провежданите до сега национални референдуми. Аз смятам, че останалите 20 дни на парламента биха били достатъчни при добро желание от народните представители да се произнесе това народно събрание по вота на българските граждани на референдума на 6 ноември. Смятам не просто, че е възможно, смятам, че това народно събрание е длъжно да обсъди, да дебатира и да се произнесе по проведения референдум. Защото по закон срокът за произнасяне, даже и при незадължителен референдум, е 3 месече. И народните представители и парламентарните партии би следвало да имат достоинството и куража да застанат пред българските граждани и с действия да покажат, ще се съобразят ли с вота от референдума.
Възможно ли удължаването на живота?
Другото, това е абсолютно в правомощията на президента и аз не се наемам да го коментирам, но замитането на резултатите от референдума би било поредния гвоздей в авторитета на партийната система. Много скоро тези партии, тези депутати ще ни убеждават, че слушат хората, че ги интересува гласа на хората, а в същото време с поведението си през последните два месеца показаха абсолютно лицемерно, че не си държат на думата. След първоначалните изявления, че ще се съобразят с референдума, че са чули какво им е казал народа, парламентарните партии не предприеха абсолютно никакво действие за реализиране волята на гражданите. Ще си позволя да ви дам един пример. Брекзит в Великобритания. И там, за да стане юридически факт референдума, беше необходимо след произнасянето на гражданите решение на парламента. Трите основни парламентарни сили в Великобритания бяха против излизането на Великобритания от Европейския съюз. Но на никого, на нито една партия, на нито един парламентарист и презумно му мина да отложи въпрос, да го отхвърли или да се произнесе с вот против. Така функционира демокрацията. Ако ние сме демократична държава, ако институциите, политиците, партиите слушат хората, би следвало да се съобразят с техния вот, който беше произнесен на националния референдум.
Най-голямата победа 2016 за омбудсмана.
Най-голямата победа е свързана с, може би, която касае много хора, с окончателното приемане на промените, свързани с отпадането на ДДС върху дарените храни. Това е един от основните приоритети. Борбата за защита на социално изключените български граждани. През тази година това отново ще бъде приоритет на институцията. Борбата срещу разхищението на храни, борбата с глада. Ще я продължим с нова кампания «Нека ви дари», която ще е насочена вече към българските домакинства, към българските граждани. А победата беше, че успяхме да убедим финансовия министър, правителството, парламентарното мнозинство, че е добре да падне ДДС върху дарените храни, за да имат стимул производителите и търговците на храни да даряват, а не да унищожават храни. Но, може би, в по- по-широки философски план, голямата победа е в доверието на българските граждани към институцията на омбудсмана. За това говори рекордния брой жалби и сигнали, които са отправени до институцията. Два пъти повече в сравнение с миналата година. Приемната на омбудсмана е пълна, изнесените приемни също. Хората не спират да се обаждат по телефона, да пишат писма, да ми пишат във Фейсбук, в интернет. Тоест, очакването, че ще помогнем на всеки, наистина е огромно и мисля, че това е голямата победа на институцията, че се превърнахме наистина в помощник, другар на обикновения българин, институция, която е готова да стои зад гърба на всеки, който е ощетен от лоши управленски решения или от монополни дружества.
Не казахте само последния въпрос, не ми отговорите за промяната, от която българските граждани имат нужда през тази година в контекста на изборите, които предстоят.
Прекалено политически ми звучи този въпрос, затова ще се въздържа да го коментирам. Нарушено е доверието между гражданите и между политиците, институциите и партиите, и ако искаме България да върви напред, е крайно време партиите и политиците и кандидат-депутатите и институциите да отидат при хората. Реално всеки ден, не само в период на кампания, а също така, когато са във властта, когато имат възможност да решават проблемите не в интерес на монополистите и насилните на деня, а в интерес на слабите и беззащитните. Това трябва да се случи през следващата година. Власт имащите, политиците, партиите да отидат при хората.
Канал 3.
Благодаря ви. Въпросът ми е следния. Казахте, госпожо Манолова, че един час е необходим на депутатите в оставащите им дни, колкото и малко да се преброените, но ако евентуално депутатите не го приемат това изменение в законопроекта, какви ще бъдат последващите стъпки, за да бъде променен този закон? Благодаря.
Това ще бъде много жалко, защото ще се окаже, че арбитражните съдилища са победили не просто омбудсмана, са победили гражданите, тъй като моите аргументи и аргументите на гражданите са публични. Ние ги натискаме, народните представители, публично, ясно и с лицата си. Докато другия натиск не е явен и можем да предположим от какъв характер е, ако в крайна сметка тези промени не бъдат окончателно финализирани. Какво ще направя? Ще се наложи да започна цялата процедура в следващия парламент. До тогава отново да обикаляме прокуратура, комисия за защита на потребителите, КЕВР и всякакви институции, които могат да се намесят в един или друг казус. Но тъй като става дума за законодателни недомислици, за съжаление, не ми се ще да го кажа, но няма как да бъдат подведени под наказателна отговорност или да им се търси някаква друга отговорност за безобразията и рекета, който налагат върху гражданите.
Само се представете.
Телевизия BIT, само да ви върна на референдума чисто юридически. Ако този парламент не се произнесе, следващият задължен ли е изобщо да се произнесе? Ако срока не бъде спазен, какво изобщо се случва?
Много се надявам, че и депутатите, и партиите не страдат от амнезия. Преди два месеца се проведе национален референдум, на който гласуваха 3 милиона и половина граждани и 2 милиона и половина от тях казаха да на мажоритарния вот и на задължителното гласуване и на намаляването на субсидиите на партиите. Няма как да бъде заметен този референдум. Няма как всички да се направят, че все едно не се е случил. Това поведение на политическите партии допълнително ерозира и без това ниското доверие към тях. Няма как референдум с такова мащабно участие да мине в графата не случило се. Защото то е факт. Вота на гражданите е факт. Очакванията са огромни, че политиците ще се съобразят с вота на народа. И то не е с пресконференции, с трибунки, с бабунки, а с приемане на закон. с позиция по внесен законопроект. За да е ясно, всяка партия и всеки депутат с лицето си, с достоинството си да каже съобразява се или не с вота на хората.
Вие слушахте пресконференция на омбудсманът Мая Манолова от 9 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.